Yo, akhirnya kembali lagi podcast episode keberapa ya? Podfood ya, episode kesekian lah. Gue lagi di mobil, hari apa sekarang? Hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019. Jam 8 kurang 10, 8 malam. Nah, gue mau ngebahas tentang seleksi pemain timnas. Masih lanjutan yang kemarin juga. Selain pemain-pemain senior, ternyata ada 4 pemain yang dipilih oleh atau yang dipanggil oleh Kensuke. Lalu juga ada pembahasan mengenai si ganteng Yori Van de Toren, My Twins. Sayangnya nasib Yori tidak lama di Black Steel karena terkait buntut dari kegagalan di AFF Futsal Club Championship tentunya, yang memang dalam sejarah pertama kalinya Indonesia atau wakil Indonesia menempati posisi paling buncit ya dari 6 tim peserta. Nah, gue melihat pertama kita bahas tentang seleksi pemain timnas dulu. Seleksi pemain timnas, kedatangan 4 pemain, yaitu ada Saifullah, Flank Kidal, ada Afif Rizky, Flank juga, ada Sanjaya. Bisa all round, menurut gue Sanjaya bisa main pivot, bisa main flank, bisa juga jadi anchor. Lalu Ais mungkin anchor murni ya kalau Ais. Oh, Ais juga, kalau gue sih pernah kerja sama-sama Ais tuh, pernah gue pakai di flank. Nah, seberapa besar peluang 4 pemain ini? Ini yang mungkin lebih detail gue pengen bahas, ketimbang konflik antara klub dengan pemanggilan timnas ini. Kita lihat, tetap harus nyerempet-nyerempet juga dengan masalah timnas, karena ini terkait dengan anak-anak ex timnas U20 yang dipanggil. Tentunya ada alasan kenapa mereka dipanggil. Bagaimana peluang mereka untuk bisa lolos ke tembus ke tim senior. Nah, ini yang menarik. Mereka tuh agak sedikit beruntung karena mereka hadir di timnas pemanggilan seleksi di saat kisru-kisru seperti ini. Kita bicara, katakanlah gue sempat bilang kemarin ada 3 klub yang memang pemainnya paling banyak lah, menyumbang pemain paling banyak. Lalu 3 klub tersebut bisa dibilang memberikan peraturan lah. Gak semuanya memang, tapi ada beberapa yang mungkin secara tidak langsung membuat pemain harus milih klub atau milih timnas. Gue gak tahu ya apakah Pak Famos akan ngirim pemain atau enggak, karena kalau melihat dari Famos sendiri yang ingin persiapan menuju AFC yang mewakili Indonesia, tentu mereka juga pengennya pemain-pemain terbaiknya juga ada. Bayangin aja kalau Reza Fala cuma punya pemain 16 terus 7 pemain seleksi timnas semua, coba lo bayangin. Tinggal sisa 9, itu main game aja Reza Fala harus ikut itu kan. Jadi gue gak terlalu yakin Famos mengirim semua pemainnya. Lalu kita bicara ada Black Steel yang baru ditinggal oleh atau baru berpisah dengan Yori Van de Toren. Ini juga lagi banyak isu yang beredar nih, ada kemungkinan beberapa punggawa Black Steel akan pindah ke salah satu klub profesional. Gue gak bisa nyebutnya dah. Nah, nanti aja ya, gue gak enak kalau gue bilang gue nyebut nama klubnya, nanti gue kesalahan lagi. Gue gak tahu apakah mereka terikat kontrak atau memang mereka free transfer. Gak ngerti juga bagaimana sistem kontrak di Black Steel. Beberapa punggawa Black Steel sempat ngobrol-ngobrol sama gue juga. Sempat gue coba gue coba tanyakan, tapi sepertinya mereka juga belum belum apa ya, belum ngambil keputusan apa-apa. Walaupun mereka terpukul karena gimana juga mereka diawali dengan Yori ya bareng-bareng ya dari timnas U20 angkatan Erun Tuboy. Nah, lalu satu lagi tadi udah Famos, Black Steel, BTS. BTS, gue nggak tahu nih. Penunjukan Dede Sulaiman juga membuat gue juga bertanya-tanya. Dede Sulaiman tuh pelatih kiper BTS kan, membuat gue bertanya-tanya apakah manajer timnas sekarang juga dari BTS gitu. Artinya owner Mas Dimas, apakah Mas Dimas yang jadi manajer? Kalau itu terjadi ya, ya mungkin itu sebuah win-win solution ya menurut gue. Tapi ya kita nggak tahu apakah nantinya Coach Hisham juga mau dengan persiapan yang tanpa pemain-pemain di apa yang berada di timnas. Gue entahlah, sepertinya kita harus menunggu tanggal 7 Juli mereka akan berkumpul di Jogja. Kita lihat siapa yang nggak datang. Siapa yang datang, siapa yang gak datang, kita akan lihat, kita akan tahu nanti. Dan peluang dari 4 pemain tersebut, 4 pemain baru tersebut tentu lebih besar kalau seandainya senior-seniornya ini menolak ajakan ini, ajakan panggilan timnas. Dan siapakah yang paling berpeluang? Ya, gua rasa kalau stok pemain atau tipe pemain, mungkin justru Ais dan Sanjaya yang paling berpeluang. Kalau untuk posisi flank, gue agak sedikit tidak mengkhawatirkan posisi itu gitu. Karena udah ada banyak pemain-pemain posisi flank yang tidak terikat di klub tiga klub yang tadi ya, yang gue sebutkan. Nah, kalau ngelihat dari peluangnya ya Ais dan Sanjaya, karena posisi mereka itu bisa dua posisi. Ya, Sanjaya bisa bermain di pivot, juga flank, bahkan juga mungkin juga bisa dikondisikan di anchor. Sedangkan Ais bisa bermain di flank dan juga di anchor. Nah, ini yang membuat dua pemain tersebut punya peluang besar menurut gua untuk bisa berada di skuad timnas senior. Menarik, ditunggu apakah Kensuke akan memberikan kejutan juga. Karena kalau yang gue dengar kabar, Kensuke tetap jalan dengan siapapun yang datang untuk seleksi. Karena dia nggak mau pusing sama urusan konflik-konflik antara klub dan federasi mengenai status pemain. Nah, ini yang emang gue salut sama Kensuke juga. Artinya nggak perlu gaduh sebelum apa yang terjadi datang lah, karena menurut gue itu justru membuat rame dan jadi publik futsal pun bertanya-tanya. Dan gue harap kalian stop membuli pemain, karena kalian pun harus buat para netizen harus sadar bahwa siapa sih yang nggak mau ngebela timnas, tapi kalau mereka harus kehilangan mata pencaharian selama 1 tahun, sedangkan kondisi ekonomi pemain timnas futsal itu jauh banget dari sepak bola tuh jauh. Jadi harus dibedakan gitu. Kecuali mereka setiap bulannya sebelumnya tuh digaji 30 juta per bulan. Ya, mereka punya tabungan untuk tidak digaji sama sekali atau digaji hanya 3 juta 4 juta sebulan. Selanjutnya ya oke-oke aja. Jadi buat teman-teman netizen, bijak sana juga untuk berstatement lah. Karena gue sih, kalau gue pribadi ya, di sosial media gue nggak terlalu seneng baca-bacain komen. Jujur aja, komen-komen yang bersifat hater tuh gue nggak tertarik untuk baca gitu. Maksudnya untuk ngebales, untuk apa gitu. Ada beberapa yang gue langsung hapus, ada beberapa yang gue langsung hapus. Tapi gue lebih tertarik untuk tidak mereplay atau memberikan panggung lah kasarnya. Tidak tertarik untuk mereplay atau memberikan panggung untuk mereka. Nah, sedangkan pemain-pemain lain nih, pemain-pemain banyak nih yang emang gue dibalesin segala macem bla 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 ya. Tolong jangan usik apa artinya gini. Mereka punya nasionalisme juga kok. Mereka punya nasionalisme, cuma ya mereka juga butuh makan. Nah, ini yang harus kita sebagai netizen tentunya ngambil sudut pandang yang enggak cuma satu sisi aja gitu. Wow, pemain enggak nasionalis, pemain ini segala macam. Ya, menurut gue sih, nah kalau misalnya dia udah di tim nasional digaji sama sih, ya mungkin mereka akan milih timnas juga kalau menurut gue gitu. Tapi sekali lagi mereka perbandingan tadi ngobrol sama salah satu pelatih Liga Pro, perbandingan gaji pemain timnas sama gaji klub itu 3 kali lipatnya ke klub. Nah, menurut gue 2 kali lipat aja juga cukup kok buat pemain gitu. Jangan sampai 3 kali lipat lah gitu. Artinya kalau misalnya gaji di klub itu 15 juta, ya di timnas 10 juta lah gitu. Setidaknya enggak jauh-jauh banget lah. Jangan digaji timnas digaji klub 15 juta, digaji klub 5 juta atau kurang dari 5 juta, ya itu sedih. Menurut gue sedih. Karena kebutuhan mereka belum cicilan-cicilan mobil mereka, belum yang mau nikah juga. Mereka juga harus mikirin itu kan. Nah, semoga nyampe ke sana pemikirannya. Selanjutnya kita bahas mengenai my twin, Yori van de Toren. Yori van de Toren dipecat oleh Black Steel. Sebetulnya yang gue nggak mau ribet sama kenapanya, gue juga nggak nanya Yori secara detail atau apa juga, gue nggak. Cuma gue dari sudut pandang pengamat aja. Kalau kita bicara Yori, kenapa dipecat? Udah pasti kelihatan karena hasil buruk. Tapi apa yang akan terjadi di Black Steel selanjutnya? Ini yang menarik. Ini yang lebih menarik menurut gue. Apa yang akan terjadi di Black Steel selanjutnya itu menjadi sebuah hal yang paling ditunggu-tunggu, karena akan ada kemungkinan ekspansi besar-besaran dari segi pemain. Udah pelatih udah pasti lah. Kalau pelatih udah pasti Yori nggak ada, semua pelatih itu nggak ada pasti. Asisten-asisten pelatih yang lain juga nggak ada, staf pelatih yang lain nggak ada. Gue yakin itu nggak mungkin mereka bertahan tanpa Yori, karena yang memilih mereka adalah Yori. Lalu siapakah pelatih atau siapakah yang pantas menjadi pelatih Black Steel setelah era Yori? Ya, gue bilang kalau Black Steel pakai pelatih lokal, berarti menurut gue suatu kemunduran. Menurut gue rasa Black Steel lebih cocok dilatih oleh pelatih asing. Kalau pelatih lokal, bukan nganggap remeh pelatih lokal, Black Steel punya kemampuan untuk membeli atau membayar pelatih-pelatih asing. Dan gue rasa owner dari Black Steel juga sadar itulah, Pak Hamto juga sadar bahwa untuk berhasil atau berprestasi ya segala aspek harus yang terbaik. Dan saat ini ya gue pikir Black Steel dengan materi pemain yang ada, ya kalau mau progres ya dilatih oleh pelatih asing. Tapi kalau misalnya nggak dilatih pelatih asing, apakah pemain masih ada? Nah, itu dia. Selama penunjukan pelatih juga belum begitu jelas, gue rasa ada kemungkinan akan ada eksodus, kepergian pemain-pemain Black Steel yang memang loyal atau punya hubungan baik dengan pelatih sebelumnya, yaitu Yori van de Toorn. Gimana ya, dari desas-desus atau gosip yang beredar, sepertinya ada beberapa pemain termasuk superstar Runtu Boy itu akan pergi dari Blank Steel. Nah, benar atau enggak, gue cuma bisa ngelempar isu, ngelempar gosip aja. Ini gosip yang gue dengar. Dan akan sangat menarik jika itu benar terjadi. Bukannya gue pengen Blank Steel kehabisan pemain ya, tapi menurut gue kalau pemain Blank Steel itu bisa mencar aja, itu peta kekuatan akan sangat seru. Karena ya lo lihat aja, Kensuke aja manggil 9 pemain dari Blank Steel. Berarti kan Kensuke secara nggak langsung juga mengakui bahwa kualitas Blank Steel memang bagus, seperti itu. Nah, terus kenapa sih Yori dipecat dan bagaimana sih track record Yori sebelumnya? Gue bukan yang ngefans banget sama Yori. Gue mungkin pertemuan terakhir gue itu gue saat gue megang Raveli di babak 8 besar Liga Nusantara. Lawannya SFC Planet dan saat itu dipegang oleh Yori. Nah, Yori sendiri tidak berhasil banget saat megang SFC Planet. Karir Yori menurut gue beruntung karena si Vic Hermann datang ke Indonesia dan membutuhkan translator. Kebetulan Yori juga mantan pemainnya di Belanda. Ya cocok lah, cocok. Sebuah hal yang apa ya namanya, simbiosis mutualisme lah, katakanlah seperti itu. Nah, Yori jadi asisten Vic Hermann. Vic Hermann juga banyak kesandung masalah di Indonesia. Perbedaan sudut pandang sama federasi juga banyak. Alhasil Yori yang banyak in charge di timnas saat itu. Bahkan di beberapa turnamen Vic Hermann tidak hadir mendampingi tim, tidak di bench. Nah, bagaimana dengan Yori, kualitas Yori sendiri? Sebetulnya kalau mau ngelihat kualitas, bagaimana dia megang tim yang katakanlah secara materi pemain tidak terlalu wah-wah banget. Nah, itu tidak terlihat di SFC Planet untuk di debut liga profesional mereka, atau satu-satunya lah. Kan mereka satu musim doang, habis itu mereka dijual. Nah, yang menarik menurut gua, mereka bisa save nggak degradasi itu karena memang jumlah pesertanya di grupnya mereka itu hanya 7 ya saat itu, karena Pertamina mengundurkan diri dan klub paling lemah saat itu Kaimana yang berada di posisi buncit, dan SFC satu strip di atas mereka di klasemen terakhir. Artinya kalau Pertamina hadir, bisa jadi salah satu klub yang degradasi adalah SFC Planet saat itu. Nah, ini yang menurut gue memang Yori secara kualitas masih bagus kalau pemain-pemainnya bagus. Tapi kalau pemain-pemainnya mediocre seperti pemain-pemain SFC saat debut di Liga Pro, ya ternyata dia belum bisa mengangkat prestasi tim tersebut, minimal jadi kuda hitam lah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi ini penilaian gue, ubahan gue juga sangat baik ya sama Yori. Artinya gue juga sering beberapa kali juga ngobrol sama dia kalau lagi ada pertandingan, ketemu dimana-dimana. Dan semoga yang terbaik buat Yori, juga buat Blank Steel tentunya, dan para pemainnya. Sekian kayaknya pembahasan gue mengenai pemanggilan 4 pemain Timnas U20 ke senior, lalu juga tadi sedikit tentang Blank Steel dan Yori van de Toorn. Kita ketemu lagi di next episode. Mungkin bisa ngebahas tentang pemain-pemain yang datang di seleksi timnas. Itu aja semua. Thank you. Jaya terus futsal Indonesia.